Od začátku prosince začala oficiálně fungovat Evropská komise v novém složení. V jejím čele má být na dalších 5 let opět německá křesťansko-demokratická politička Ursula von der Leyenová. Česko, jak známo, v unijní exekutivě zastupuje bývalý ministr průmyslu Josef Síkela. Na starosti dostal portfolio mezinárodního partnerství. Evropské komisi bývá často vyčítaný demokratický deficit, slyšeli jsme to asi v souvislosti s jmenováním té nové komise, označuje se za nevolený orgán, který přitom pořád něco nařizuje a diktuje, i když skutečnost je, že tam vzniká prakticky veškerá evropská legislativa. Každopádně rozhodli jsme se i s ohledem na to čerstvé jmenování Evropské komise tuto bruselskou sedbu věnovat právě fungování a právnímu základu Evropské komise, abychom v tom udělali jasno. Příjemný poslech přeje Robert Břešťan a jako spoluautor podcastu Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstelár. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Vrhněme se rovnou na tu takzvanou nevolenost vyčítanou a údajný demokratický deficit Evropské komise, jak se často opakuje. Jak se na to díváte vy jako zkušený právník, který se Evropou zabývá už dlouhé roky?
Já bych řekl, že není Evropská komise o nic méně demokraticky ustanovená než jakákoliv jiná vláda v kontinentální Evropě, v Evropské unii. Ty procesy se v každé zemi trochu různí. Bavili jsme se před chvíličkou o Velké Británii, která samozřejmě má demokracii parlamentní starou 600 plus let a samozřejmě jsou tam jiné tradice, jiné struktury, které vydržely v řadě zemí, včetně České republiky, se to buduje podle toho, jak to vezmeme. 100, 150, 200 let, pokud započítáme Rakousko, Uhersko, ještě o něco déle, ale prostě ty procesy jsou různé, ale jsou ta demokratický proces prostě nemá one size fits all, nemá prostě jednu velikost pro všechny. A důležité je, že je primárně parlamentní demokracie je zprostředkovaná. Jo, není to přímá demokracie, je to parlamentní demokracie. A já a doufám, že všichni rozumní lidé v EU jako rozhodně nechtějí, aby se volilo zvlášť v době sociálních sítí a všeho ostatního veškerá naše politická reprezentace přímo, protože by to bohužel podle toho vypadalo. Ale máme tu demokracii zprostředkovanou. No a Evropská komise je orgán, který se dá přirovnat k vládám, k vládě nějakého členského státu a je volen. Je volen, je tam nějaký mechanismus pro výběr jeho členů a ten mechanismus a vlastně to, jak je ustanoven volen, ten mandát, je vlastně sdílený jednak z evropských voleb, Evropského parlamentu, kam volí všichni občané v celé EU a volí se tam svoje europoslance a ti potom hlasují a k tomu se dostaneme jako o tom finální potvrzení komise a potažmo v rámci jejího výběru hrají svoji roli a současně je ten mandát dán dohodou členských států, respektive jejich demokraticky zvolených vlád. Protože jako ten primární výkop jde z Evropské rady, což je orgán, kde sedí prezidenti, potažmo premiéři jednotlivých členských zemí celé té 27.
Já když jsem v úvodu zmínil Ursulu von der Leyenovou, její jméno v části veřejnosti vyvolává, řekněme, nějaké běsy, což se tak stává, politici nemusí být nikomu sympatičtí samozřejmě, ale zrovna na ní se často poukazuje, že přece jí nikdo nevolil, takže jak je to s tím, jak vznikne vlastně předsedkyně, nebo kdo volí předsedu Evropské komise?
Když se podíváme na Evropský parlament, tak ti europoslanci, kteří tam jsou samozřejmě zvoleni za různé politické strany, hnutí v různých členských zemích. A ten rozdíl, proč to možná pro řadu lidí připadá jako velmi jako vzdálená a nedemokratická věc, je, že u nás vlastně nemáme žádné evropské politické strany. V Evropě, v Evropské unii prostě není, a to je logické dané tím, že Evropská unie není stát, nemá jako plnou státní suverenitu státu, má jako někde na půl, je to taková chytrá horákyně, ani oblečená, ani nahá, mezi nějakou konfederací a jako úplně jako funkčním suverénním státem. A z toho plyne vlastně ten přechod, kdy ti poslanci jsou zvoleni za, ano, KDU, ČSL, ODS a další. A současně ve chvíli, kdy jsou do Evropského parlamentu, tak ty jejich strany jsou členy různých frakcí, což jsou v podstatě takové kvazi strany hnutí v rámci na úrovni Evropského parlamentu, které se řeknu tvoří názorovou podobností, politickými zájmy. A v rámci toho potom většinou jako vždycky vykrystalizuje nějaká nejsilnější frakce z těch voleb, která má nejvíc europoslanců. A tradicí je, že ten předseda té Evropské komise, předsedkyně, se jakoby rekrutuje z té nejsilnější frakce. To je jako jedna věc. Musí se tam ten kandidát vykrystalizovat v nějakém neformálním výběru tak, aby na něm byla politická shoda, protože kdo se na něm musí shodnout, jsou právě zástupci členských států a vlád v Evropské radě, což, jak jsem říkal, je vlastně ten ten orgán, který zastupuje vlastně všech těch 27 členských států a má klíčovou roli v celém fungování Evropské unie. Ve chvíli, kdy se tam jako nominuje někdo na tu funkci, tak potřebuje získat v rámci hlasování v té Evropské radě většinovou podporu, a to sice kvalifikovanou většinou, která se počítá tak, že musíte mít 55% počtu na počet zemí a 65% na počet obyvatel v těch členských zemích.
Jinými slovy, vlastně tou volbou prochází v Evropské radě plus vlastně jméno Evropské komisařky, respektive předsedkyně Evropské komise, potenciálně předsedy, musí potvrdit i Evropský parlament, stejně tak jako Evropský parlament musí schválit komisi jako celek. Takže ty volby vlastně pokračují, nebo je to další zprostředkování vůle občanů skrze Evropský parlament.
Přesně, a jako řeknu, to je jako by vláda ve většině případů jako nějakým způsobem závisí na parlamentu, pokud to je parlamentní demokracie, takže jako je volena parlamentem, je odvolávána parlamentem, i tu možnost tady v Evropské unii máme. Když se dostanu ještě zpátky k tomu, jmenována teda předsedkyně Evropské komise, ta musí být potvrzena zase v parlamentu většinovým hlasováním, a z pohledu komise jako takové, potom jako dochází k tomu, aby komise vznikla, tak musí být ve finále schválena celá komise celým parlamentem. A ten proces té tvorby komise je ten, to jsme viděli v posledních měsících, že ta designovaná předsedkyně Evropské komise vlastně vyzvala jednotlivé členské státy, aby nominovali každý svého komisaře. Ona to udělala způsobem, že jako chtěla nějakou alternativu, a tak to je jako opravdu čistě na ní. O co požádala, dostala to, co dostala. Dostala nominace na jednotlivé kandidáty z členských zemí. Musela s nima být jakoby, řeknu, spokojená, protože ona je ta, kdo je nakonec navrhuje. Čili tam samozřejmě probíhaly jednání, zákulisní jednání, výběr těch kandidátů. Ale ve chvíli, kdy ona s nimi tedy vyjadřila spokojenost, tak s tím potom šla dál do toho takzvaného grilování v Evropském parlamentu, kdy dochází k tomu, že vlastně ti jednotliví kandidáti prochází v podstatě takovým Q&A rozhovory, výslechem před výborem parlamentu, kde se jich ptají na všechno možné. To jsme, u řady z nich jsme to i sledovali, a v důsledku toho potom řeknu, zanechají nějaký dojem. A prochází vlastně potom jako nějaké neformální konzultace v tom, zda z důsledku toho celého procesu je reálná šance, že ta komise dostane zase většinové potvrzení od Evropského parlamentu, anebo zda se mají třeba nějaké slabší kusy z toho stáda nahradit za nějaké silnější. A to bývalo celkem historicky zvykem, že opravdu třeba jako ti kandidáti na komisaře, kteří zanechali, řeknu, třeba neúplně tak ideální dojem z různých důvodů, tak třeba byli vyměněni jinými kandidáty, a ti, kteří jako řeknu, nebyli třeba tak slabí, tak tam zůstali, ale prostě došlo k nějakému kompromisu, a pak ta komise se trošku upravila, šla do schvalování. Letos nevypadl žádný, což jako trošku dokládá řeknu, tu sílu a tu pozici Ursula von der Leyen také, a to vlastně, jakou má tu politickou podporu.
To, co jste říkal, známe i z české politiky. Pan ministr Kušvart svého času proslul výrokem v Evropské unii I'm very optimistic, a nebyl schopen odpovědět již na nic jiného, abych tak trošku zle připomněl. Takže i z naší politické historie známe příklady, kdy se kandidát měnil. Ještě k tomu hlasování, tady mám jenom pro záznam, řekněme číslo, že tu aktuální Evropskou komisi podpořilo 370 poslanců z 688 přítomných, tedy celkem je 720 evropských poslanců, každopádně to byla relativně pohodlná většina. I když se bavíme o tom, že ta Evropská komise byla čerstvě jmenovaná, podívejme se na to, kdo vlastně může odvolat potom ty jednotlivé eurokomisaře, respektive kdo má ve vztahu k ním a k jejich setrvání ve funkci silnější slovo. Jestli jsou to ty národní vlády, které vlastně tam toho člověka jaksi navrhli nebo nominovali, anebo je to už předsedkyně Evropské komise?
Ty národní vlády to nejsou, protože ty národní vlády jako mohou maximálně neformálně působit na toho svého v uvozovkách svého, protože to není jejich, ale toho, jako řeknu, komisaře, kterého nominovali, aby odstoupil sám od sebe. To je tak asi jako všechno, co by dělat mohli. Všichni eurokomisaři vlastně potom skládají nějakou přísahu, vlastně ten součást toho jejich závazku, té odpovědnosti, kterou na sebe berou, je jednat v zájmu Evropské unie a Evropské komise a Evropské unie jako celku. A to je to jejich, řeknu, to je to jejich poslání, a kterému se nemají zpronevěřit, a také to, myslím, ve své většině nedělají. To, co je důležité říct, že často se žertuje o tom, že Evropská komise je vlastně jediný orgán, který je placen za to, aby, aby hájil zájmy Evropské unie. Ono tak opravdu je, protože Evropská rada je vlastně sdružení premiérů všech členských států a každý z nich hájí ten svůj zájem. Jo? A podobně Evropský parlament, zase jsou tam poslanci zvolení z těch jednotlivých členských států a jsou placení za to, aby řeknu, v podstatě delegovaně vykonávali tu vůli svých voličů, kdežto Evropská komise je opravdu placena Evropskou unii za to, aby fungovala ve prospěch Evropské unie jako celku. Kdo je může odvolat? Tak státy to nejsou. V podstatě jako reálnou pravomoc odvolat jednotlivé komisaře má jenom předseda Evropské komise. To je jakoby ten jeho mandát, který má. To je jedna možnost. Druhá možnost by byla, že by některý z nich nevykonával svoje povinnosti řádně a pak byl podle článku 254 smlouvy o fungování evropských společenství v důsledku vlastně porušení svých povinností odvolán Evropským soudním dvorem. Jako to je relativně extrémní možnost.
To se asi nikdy nestalo.
Nebo... Nepamatuji si, že by k tomu došlo, protože většinou, ale on může za to porušení povinností ukládat i třeba pokuty formou finančních sankcí z pohledu jakoby třeba strážek z platů a podobně. Došlo k tomu, nebo tak ne podle tohoto článku, došlo vlastně jednou k něčemu jinému, protože další možnost, jak jakoby v úzovkách jako odstranit nějakého evropského komisaře, Evropský parlament nemůže odvolat jednotlivé komisaře, může odvolat celou komisi. Může vyslovit nedůvěru Evropské komisi jako celku, což je ale samozřejmě jako velmi razantní opatření, jak dovnitř Evropské unie, tak i navenek. V podstatě říká, že vlastně celé to, ta reprezentativa nejvyšší Evropské unie jde pryč, protože nemá důvěru.
Už máme být dvě třetiny parlamentu na rozdíl důvěře starší polovina a ano, odvolání dvě třetiny.
Dvě třetiny, čili musí být kvalifikovaná většina. Ty důvody nejsou specifikovány, ale aby k tomu dvě třetiny poslanců jako došlo, to už by opravdu muselo se stát něco závažného. Jednou už v historii to stalo, Santrova komise, myslím v roce 99, tímto způsobem v důsledku nějakých korupčních skandálů skončila. To, co se děje v praxi, nebo může se dít, je vlastně neformální tlak na odvolání jednotlivých komisařů ze strany parlamentu, řekněme teoreticky pod hrozbou toho, když nevyměníte tohodle konkrétního komisaře, protože on opravdu je jako neúnosný, tak můžeme pokračovat cestou jakoby k vyslovení důvěry celé komisi. Čili to je samozřejmě jeden z těch demokratických mechanismů, který tam je, protože, a to jsem možná neřekl na začátku, politika v demokratickém systému jako není tak tolik o moci, ale i o vlivu. Je o tom, jako jaký vliv mají ty jednotlivé složky systému, jak se vyvažují navzájem, a to je to vlastně jedna ze součástí vlivu, který ten parlament má.
Vy už jste zmínil, že eurokomisaři mají být zcela nezávislí, že nesmějí přijímat instrukce od státu, ze kterého pocházejí, ani od žádného jiného státu, a mají tedy povinnost prosazovat výhradně zájmy Evropské unie. Přesto se vždycky řeší, a viděli jsme to i tady, jak významné portfolio bude mít takzvaně náš eurokomisař, kdo jim bude, jak je to reálně s tou nezávislostí, s tou vymahatelností, s tím, jak je užitečné mít silného eurokomisaře pro ten národní stát.
On to užitečné samozřejmě je, protože ten eurokomisař v praxi jako opravdu jako má samozřejmě různé vazby a konec konců i to, že prostě pochází z toho státu jeho občanem, má k němu citové ekonomické, historické vazby, je logické, že se snaží působit v jeho zájmu. Nemá to být na úkor těch ostatních a jak jsem říkal, ten jako zákon, respektive ta smlouva základního fungování Evropské unie, opravdu tak to říká, že musí fungovat v rámci celé Evropské unie. V čem se to praxi projevuje a v čem se to vlastně projevovat hlavně může? Protože možná jednu věc, kterou bych předeslal, Evropská komise je kolektivní orgán. Čili vlastně ve chvíli, oni, Evropská komise něco schvaluje, nový předpis, nějaké nové opatření, tak to schvaluje jako jednotlivý orgán hlasování, většinovým hlasováním v té komisi. Takže ani Ursula von der Leyen nemůže jako sama o sobě rozhodnout o něčem takovém, ani žádný jednotlivý komisář třeba navrhne nějaké zákonné opatření, vyjde jako z toho jeho aparátu návrh nějakého finálního předpisu, tak to není jako jeho návrh, musí se za ně postavit celá komise. Čili aby on tu podporu měl, tak musí se všemi ostatními komunikovat. A z toho plyne i ta diskuze, která byla i teď před tím jmenováním českého komisaře. To portfolio samozřejmě důležité je, ale není to nejdůležitější. To nejdůležitější je vlastně komunikativnost a schopnost toho jednotlivého komisaře vykonávat vliv v té komisi jako takové, protože vliv je z části o informacích a on samozřejmě musí sbírat informace o tom a může sbírat informace o tom, co se děje ve všech ostatních ministerstvech, generálních ředitelstvích, kabinetech ostatních komisařů a oni si ty informace navzájem jako ve velké většině také poskytují právě z toho důvodu, aby pak jako ty jejich návrhy byly schváleny. Oni potřebují, aby všichni ostatní věděli o tom, co se chystá, protože kdyby někdo přišel s něčím, co je úplně překvapivé, tak mu to neschválí. Čili on v zásadě, že proto i ty kabinety komisařů jsou často poskládány tak, aby v podstatě tam byli jakoby,
zástupci různých zemí
a různých, jako, různých komisařů v jiných kabinetech, tak aby řeknu, v podstatě ta komise, ty informace mezi tím kolovaly a bylo možné ty věci posouvat dál. Čili vlastně vykonávání toho vlivu je často o tom, že prostě řeknete, nebo řeknete, tady to by bylo dobré, nebo tady to je v neprospěch České republiky, pojďme se na to podívat ještě znova. Mělo by to nějaký zásadní negativní vliv. Může, a děje se to často, že ten nějaký komisař může upozornit tu svoji vládu na to, tady se něco chystá, dělejte s tím něco. A ta vláda samozřejmě může s tím něco dělat, protože jedním z těch států, který sedí v té Evropské radě, akorát nenutně musí mít tu informaci tak dlouho dopředu a v Evropské radě pak může dělat jako hrozně moc pro to, aby se nějaký předpis a nějaká věc změnila, schválila, neschválila, spadla pod stůl, protože ten vliv ta Evropská rada na tohle to samozřejmě má zcela zásadní. Jo, ale důležité je vlastně vědět a konat. V tom je ta role toho komisaře docela důležitá.
Vlastně jsme ještě nezmínili, byť je to na snadě, že evropských komisařů a komisařek je v součtu 27, to znamená včetně předsedkyně, ona má, předpokládám, jeden hlas při tom kolektivním hlasování nebo rozhodování. Jak ale je silná pozice předsedy, lomeno tady předsedkyně ve smyslu výkonných pravomocí? Může něco víc?
Určitě, jako může toho hodně víc a ta pozice je extrémně silná, protože ono to je vlastně její komisař. Řekli jsme si, ona nominuje ty kandidáty, vybírá je a určuje jim to portfolio a může také to portfolio měnit nějakým způsobem. Jako čili portfolio znamená to, za co ten konkrétní komisař tedy má tu odpovědnost. Ty odpovědnosti jsou, vlastně ty se mění s každou novou komisí, trošku se prolínají právě podle toho, jak to ta předsedkyně Evropské komise rozhodí, když to tak řeknu. Protože když se podíváme třeba na strukturu administrativní té Evropské komise, protože jsme se bavili zatím o komisařích a to je politicky nominovaný aparát, který má i svoje kabinety, což jsou zase, teď myslím, Josef Síkala publikoval jména členů svého kabinetu, přesně národnostně poskládaného, ale pod ním má je dalších 32 tisíc úředníků, pracovníků, zaměstnanců, kontrahentů, to nejsou všechno jako jenom úředníci, těch je třeba 2/3 Evropské komise, kteří pracují v těch takzvaných generálních ředitelstvích, kterých je ale něco kolem 45. Takže ty generální ředitelství se nekorespondují s komisaři ani s jejich portfolií. Často některý komisař v podstatě má několik ředitelství, které mu reportují, nebo některé reportují jako k více než jednomu komisaři. A ty komisaři, vlastně ty generální ředitelství, které jako jsou s nima tímto způsobem propojeny, politicky řídí a ty generální ředitelé, což jsou, řeknou, ty jako státní úředníci, byrokrati, v tom takový ty syrové Humphrey ze seriálu Ano, pane ministře, tak ti vlastně jim reportují a jsou jim odpovědní.
Vlastně my jsme se dosud bavili hlavně o Evropské komisi směrem do Evropy. Podívejme se teď trošku na to, jak Evropská komise vlastně vystupuje jménem Evropské unie navenek. Vy jste zmínil, že pozice předsedkyně Evropské komise je velmi silná. Asi je velmi silná dovnitř, ale jak je to s tou sílou právě ven? Proč vlastně se nedá přirovnat síla předsedkyně nebo předsedy Evropské komise k třeba k americkému prezidentovi, když zastupuje vlastně podobně velký trh, neli větší? Určitě není vnímaná jako takhle silný hráč navenek, nebo se mýlím?
To určitě není a není to vlastně o její osobě, byť zrovna myslím, že zrovna Ursula von der Leyen asi ten mandát i teď v tom druhém bude mít z různých důvodů silnější, protože se dostala do té pozice podruhé, vlastně nemá za sebou jako žádný významný negativní skandál a politicky ten mandát silný má, byť samozřejmě tematicky ta situace vůbec lehká není. Ale ten problém, nebo nebo ta odpověď na tu vaši otázku je za mě dána tím, že Evropská unie není suverénní stát. Takže ona vlastně nezastupuje vlastně tu vůli jednoho jednotného celku, tak jak to dělal Donald Trump, Joe Biden a řada dalších, jak to dělá prezident Macron za Francii, protože Evropská unie je orgán, který je prostě někde mezi opravdu tím státem a mezinárodní organizací, je výrazně blíž k tomu státu, protože má jako spoustu pravomocí, má u sebe, ale řadu těch zásadních nemá. Obranu, bezpečnost je buď to zcela na členských státech nebo sdílená a řada dalších věcí, daňová politika, fiskální a podobně, které jako řeknu definují stát jako takový, tam na Evropské unii také není. Předsedkyně Evropské komise, byť může řadu věcí rozhodnout a ovlivnit, tak jako nemůže definovat tu zahraniční politiku Evropské komise tím způsobem, jako exekutiva nějakého jiného národního státu.
V úvodu jsem také zmiňoval, že Evropské unii nebo takzvaně Bruselu se často vyčítá, že nám pořád něco nařizuje, že nám něco diktuje. A myslím, že náš podcast je celý takovou trochu osvětou, že si to ve skutečnosti často jednak vymýšlíme sami, nebo že na to máme vliv, že to můžeme pozměňovat, že pak ty různé směrnice si často, vy jste říkal hezký termín gold plating se používá, že si to různě vylepšujeme a tak dále. Nicméně faktem je, že právo předkládat návrhy legislativních předpisů má právě výhradně komise. Kdo vlastně ty reálně zákony vymýšlí? Předpokládám, že to není těch 27 eurokomisařů, že zatím je ta armáda zmíněna těch 32 tisíc zaměstnanců, úředníků a těch 45 generálních ředitelství.
Přesně tak. Na druhou stranu jako vymýšlí, že aby jako vzešel nějaký nový právní předpis nebo konec konců změna stávajícího, tak musí být nejdřív nějaký nápad, myšlenka na to vlastně ho realizovat. Kdo ho pak může oficiálně předložit, je věc druhá. A je pravda, že tu legislativní iniciativu takzvaně má v Evropské unii vlastně jenom Evropská komise s nějakými výjimkami. Teda, jo. Tam je potřeba říct, že v nějakém obecném rozsahu to má třeba Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, které mohou s tím taky přicházet v oblastech, které se jakoby týkají toho jejich portfolia. Významnou možnost předkládat legislativní návrhy má Evropský parlament a Evropská rada. Pokud předloží jako nějaký jako žádost a třeba nový legislativní návrh většinově, čili pokud většina Evropského parlamentu rozhodne, že komise by měla zpracovat nějaký návrh, tak komise to buď to může učinit, nebo druhou možnost, kterou má, je zdůvodnit, proč to udělat nechce. A samozřejmě to je jako na ní, takže jako to finální rozhodnutí u Evropské rady to je podobně. Zase Evropská rada může o to požádat, komise musí zdůvodnit, proč si myslí, že třeba takový předpis jako nejde udělat, je zbytečný nebo je nemožné ho schválit a podobně. Jako řekněme, jelikož ty tři orgány fungují v nějaké koexistenci, tak se v zásadě skoro nikdy nestává, že by tam jako, že by došlo k takovému, protože to už bylo většinové rozhodnutí třeba Evropského parlamentu, tak už tu ta podpora by byla jako velmi, velmi zřetelná. Druhá možnost, ale jako logická, je přesně, jak jsem říkal, ten uplatňování vlivu v demokracii prostřednictvím toho, a to může efektivně jako každý občan Evropské unie, každého členského státu a ještě více jejich zájmové organizace takzvaně lobovat v tom pozitivním slova smyslu, předkládat petice, návrhy na to, aby se nějaké věci změnily a předložily. Samozřejmě komise jako má v tomhle, jako když si řekneme, zcela nejsilnější pozici má. To o tom není sporu a je to tak dobře, upřímně řečeno. Protože když se podíváme na složení Evropského parlamentu, tak kdyby se řeklo, že třeba 10 europoslanců může předložit návrh na nějaký nový předpis, tak by se ten legislativní systém, který už je dneska enormně složitý, ještě totálně zahltil.
To by to pěkný
a, a druhá věc, kterou bych řekl, komise má taky velmi silnou pozici v té takzvané komitologii, což je v podstatě sekundární legislativa. Čili komise má právo, že takové ty směrnice, nařízení, o kterých se tady bavíme, komise vymýšlí, předkládá, pak procházejí projednávání, musí je schválit parlament a rada a často se třeba k tomu nedojde nebo se upravují tak, jak aby to vyhovovalo všem těm třem orgánům. Komitologie vlastně je proces, kterým se jakoby schvaluje, vymýšlí, píše a schvaluje prováděcí legislativa, což je řada věcí, to jsou nařízení ne Evropské unie, ale nařízení Evropské komise, což je jako o úroveň níž, trošku můžeme říct třeba jako nařízení vlády versus zákony v Česku, ale ty nařízení komise upravují jako celkem jako řadu důležitých věcí v detailu a tam má ta komise jako zásadní iniciativu, ona je i schvaluje, ale pod nějakém procesu a schvalování výborů právě v rámci toho procesu komitologie a ty výbory jsou složeny ze zástupců členských států, čili z Evropské rady.
Já bych tady připomněl, že vlastně tomu, jak vznikají v Evropě zákony nebo směrnice a nařízení, jsme se celkem podrobně věnovali v jednom z našich dřívějších podcastů, na který dáme odkaz třeba do písemné verze tohoto rozhovoru, který najdete na hlídacípes.org. A už jenom na závěr, jedna věc je něco vyžadovat a navrhovat. A druhá věc je pak chtít, aby to skutečně ty členské státy dodržovaly. Jaké tedy má Evropská komise pravomoci, jak může členský stát přimět k tomu, aby daný právní předpis také skutečně uplatňoval?
Evropská komise je tím orgánem, který má dohlížet přesně tady na to, čili aby evropské právo se uplatňovalo, aby se implementovalo na té úrovni v případě směrnic. Klasicky je potřeba schválit ten zákon v každém členském státu nebo zákony, které to takzvaně implementují, čili uvedou do praxe. Na to jsou dané nějaké lhůty, o tom tady často mluvíme, ty lhůty se zase často nedodržují. Jo. Nedodržují se často o měsíc, dva, tři, čtyři, to jako známe z České republiky taky celkem často. Někdy to může být z důvodu neochoty se tomu věnovat, často to bývá i z praktických důvodů, prostě politické nestability, protože známe, ten legislativní proces nějakou dobu trvá. Teď v českém parlamentu leží přes 200 návrhů zákonů a zcela jistě se řada z nich, já se obávám, že možná i většina z nich, nestihne do konce volebního období projednat a schválit, za tím pádem spadnou pod stůl. A mezi nimi budou asi bohužel některé, ke kterým má Česká republika právní povinnost je implementovat. Komise v tu chvíli může i musí a zahajuje takzvané řízení, kterému se říká infringement, prostě o porušení té povinnosti implementovat tu legislativu, čili vyzve, to nějakou dobu trvá, to řízení, prostě vyzve vlastně, upozorní ten členský stát, vyzve ho k tomu, aby to napravil, aby vysvětlil, proč to neudělal. Někdy to může být o tom, že třeba je nepochopení, že my si myslíme, že jsme to udělali a komise si myslí, že to jako mělo být uděláno jinak, takže jsme to neudělali, takže to je takový ping-pong sem tam. A pak samozřejmě může dospět až k tomu, že dojde k sankčnímu pokutování a ukládání pokut za neimplementaci, případně k pozastavení třeba čerpání evropských fondů anebo jiné sankční mechanismy.
Říká Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstar. Děkuji za rozhovor.
Také děkuji a těším se na viděnou, naslyšenou příště.
A příjemný den přeje Robert Břešťan a ještě jednou připomínám, písemnou verzi tohoto rozhovoru najdete na webu hlídací.cz.